Լեբեդևի քրոչորթին մեջ գցեց վերջին խոսքը. «Այո, իշխան, ձեզ պետք է արդարացին հատուցել, դուք շատ լավ կարողան մեկ օգտվել, դե ձեր հիվանդությունից, որպեսի վայելու ճարտահետված լինեմ. Դուք այնպիսի ճարպիկ ձևով առաջարկեցիք ձեր բարեկամությունն ու փողը, որ հիմա ազնիվ մարդու համար դրանք ընդունելը ոչ մի դեպքում հնարավոր չէ. Դա կամ արդեն չափազանց անմեղ բան է, կամ չափազանց ճարպիկ. Ասենք, ձեզ ավելի հայտնի է. Թույլ տվեք, պարոնայեք», բացականչեց Գավրիլա Արդալյոնովիչը, այդ միջոցին բաց անելով փողի ծրարը. «Այստեղ բոլորովին էլ 250 ռուբլի չէ, այլ ընդամենը 100. Ես նրա համար եմ ասում, իշխան, որ մի թյուրիմացություն չստացվի»։
«Թողեք, թողեք»,
ձեռքերը թափահարեց իշխանը Գավրիլա Արդալյոնովիչի վրա։
«Ոչ մի թողեք»,
անմիջապես կպավ Լեբեդևի քրոջ որդին։ «Մեզ համար վիրավորական է ձեր թողեքը, իշխան. Մենք չենք թաքնվում, մենք բացահայտ հայտարարում ենք. Այո, այդտեղ միայն 100 ռուբլի է և ոչ թե 250, բայց միթե դա միևնույնը չէ»։
«Ոչ, միևնույն չէ»,
միամիտ տարակուսանքի արտահայտությամբ միջամտեց Գավրիլա Արդալյոնովիչը։
«Ինձ մի ընդհատեք, մենք այնպես հիմար չենք, ինչպես կարծում եք, պարոն փաստաբան»,
չար զայդույթով բացականչեց Լեբեդևի քրոջ որդին։
«Հասկանալի է, որ 100 ռուբլին 250 ռուբլի չէ, և միևնույնը չէ, բայց կարևորը սկզբունքն է. Այստեղ կարևոր է նախաձեռնությունը, իսկ որ 150 ռուբլին պակասում է, դա միայն ժամանակի բան է. Կարևորն այն է, որ Բուրդովսկին չի ընդունում ձեր ողորմությունը, ձերդ պայծառափայլություն, որն այդ ողորմությունը ձեր երեսին է շպրտում, իսկ այդ իմաստով միևնույն է, 100 ռուբլի լինի թե 250. Բուրդովսկին չընդունեց 10,000-ը, դուք տեսակ, 100 ռուբլին էլ չէր բերի, եթե անազնիվ լիներ. Այդ 150 ռուբլին տրվել է Չեբարովին, որպես իշխանի մոտ գնալու ճանապարհածախս. Ավելի շուտ ծիծաղեցեք մեր անճարպիկության վրա, գործեր վարելու մեր անգիտության վրա. դուք առանց այն էլ բոլոր ուժերով ջանացիք մեզ ծիծաղելի դարձնել, բայց չամարձակվեք ասել, թե մենք անազնիվ ենք. Այդ 150 ռուբլին ողորմած տեր, մենք բոլորս միասին կմուծենք իշխանին. Մենք թեկուզ մեկական ռուբլով լինի, կվերադարձնենք և կվերադարձնենք տոկոսներով. Բուրդովսկին աղքատ է, Բուրդովսկին միլիոններ չունի, իսկ Չեբարովը ճանապարհորդությունից հետո հաշիվներ կայացրեց. Մենք հույս ունեինք գործը շահել, նրա փոխարեն ով կվարվեր ուրիշ կերպ»։
«Ինչպես թե ով»,
բացականչեց իշխան Շեն։
«Ես այստեղ կխելագարվեմ»,
աղաղակեց Լիզավետա Պրոկոֆևնան։
«Դա հիշեցնում է», ծիծաղեց Եվգենի Պավլովիչը, որը երկար ժամանակ կանգնել և դիտում էր։
Վերջերս եղած մի փաստաբանի հանրահայտ պաշտպանությունը, որը որպես արդարացում ցուցադրելով կողոպտելու նպատակով միանգամից 6 մարդ սպանած իր կլիենտի աղքատությունը, հանկարծ եզրակացրեց այդպես. «Բնական է», ասում է, «որ աղքատության պատճառով իմ կլիենտի մտքով անցել է կատարել 6 հոգու այդ սպանությունը, և նրա տեղը ով լիներ, որ մտքովը չանցներ դա. Ինչ որ դրապես մի բան, միայն թե շատ զվարճալի»։
«Բավական է»,
հանկարծ ազդարարեց Լիզավետա Պրոկոֆևնան, համարյա դողալով ցասումից։
«Ժամանակն է վերջ տալու այս ցնդաբանությանը»։
Նա սարսափելի գրգռված էր։ Նա սպառնագին ետ գցեց գլուխը և գոռոզ, բորբոքված ու անհամբեր մարտահրավերով, իր փայլատակող հայացքը հածեց ամբողջ խմբի վրա, հազիվ թե այդ րոպեին տարբերելով բարեկամներին թշնամիներից. Դա երկար զսպած, բայց վերջապես պայթած ցասման այն կետն էր, երբ գլխավոր մղումը դառնում է անհապաղ պայքարը, շուտով որևէ մեկի վրա հարձակվելու անհապաղ պահանջը։ Լիզավետա Պրոկոֆևնային ճանաչողները անմիջապես զգացին, որ նրա մեջ ինչ-որ առանձնահատուկ բան կատարվեց։ Իվան Ֆյոդորովիչը հենց հաջորդ օրն ասում էր իշխան Շչեին, որ նրան այդ պատահում է, բայց այդ աստիճան, ինչպես երեք, նույնիսկ նրան հազվադեպ է պատահում, այսպես մի 3 տարին մի անգամ, բայց բնավ դրանից ոչ ավելի հաճախակի, բնավ ոչ ավելի հաճախակի, ավելացրեց նա համոզիչ կերպով։
«Բավական է, Իվան Ֆյոդորովիչ, թողեք ինձ»,
բացականչեց Լիզավետա Պրոկոֆևնան։
«Ինչ եք հիմա, ինձ ձեր թևն առաջարկում, չկարողացաք քիչ առաջ դուրս տանել, դուք համուսին եք, դուք ընտանիքի գլուխ եք, դուք պետք է ինձ, հիմարիս, ականջիցս բռնած դուրս տանեիք, եթե ես ձեզ չլսեի եւ դուրս չգայի։ Գոնե աղջիկներիդ համար հոգ տանեիք, իսկ հիմա առանց ձեզ էլ ճանապարհը կգտնենք, մի ամբողջ տարվա համար հերիք է այս ամոթը։ Սպասեցեք, ես դեռ իշխանին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել։
Շնորհակալություն իշխանի հյուրասիրության համար, իսկ ես իմ խելքով նստեցի երիտասարդներին ականջ դնելու։ Սա ստորություն է, ստորություն, սա քաոս է, խայտառակություն, այսպիսի բան երազում էլ չես տեսնի։ Բայց միթե այսպիսի սրանց նմանները շատ են։
Լռիր, Ագլայա, լռիր, Ալեքսանդրա, ձեր գործը չէ, պտույտ մի եկեք շուրջս, Եվգենի Պավլովիչ, ցանցրացրիք ինձ։
Ուրեմն մի բան էլ դեռ, դու ես նրանցից ներողություն խնդրում սիրելիս,
վրաբերեց նա կրկին դառնալով դեպի իշխանը։
Մեղավոր եմ, այսինքն, որ համարձակվեցի ձեզ կապիտալ առաջարկել, իսկ դու ի՞նչ ես բարեհաճում ծիծաղել, պորոտախոս,
հանկարծ հարցակվեց նա Լեբեդևի քրոջորթու վրա։
Մենք իբր կապիտալից հրաժարվում ենք, մենք պահանջում ենք եւ ոչ թե խնդրում։
Կարծես թե հաստատ չգիտի, որ այս ապուշը հենց վաղը նորից քարշ կգա նրանց մոտ իր բարեկամությունն ու կապիտալ առաջարկելու նրանց։
Չէ՞ որ կգնաս։ Կգնաս թե ոչ։
Կգնամ,
ցածր ու հլու ձայնով ասաց իշխանը։
Լսեցիք, ախր հույսը հենց դրա վրա էլ դրել ես։
Նորից շուր եկավ նա դեպի դոկտոր Ենկոն։
Ախր մեկ է, թե փողն արդեն գրպանումդ է։ Դրա համար էլ հիմա պորոտա խոսում ես, որ աչքերիս թոզ փչես։
Չէ, աղավնյակս, ուրիշ հիմարների գտիր, իսկ ես ձեզ տակետակ տեսնում եմ։
Ձեր ամբողջ խաղը տեսնում եմ։
Լիզավետա Պրոկոֆևնա, բացականչեց իշխանը։
Գնանք այստեղից, Լիզավետա Պրոկոֆևնա,
վաղուց ժամանակն է եւ իշխանին էլ տանենք հետներս, որքան կարելի է հանգիստ եւ ժպտալով ասաց իշխան Շչեն։ Աղջիկները կանգնել էին մեկուսի, գրեթե վախեցած։ Գեներալը իսկապես վախեցած էր։ Առհասարակ բոլորը զարմանք էին կտրել։ Մի քանիսը, որոնք ավելի հեռու էին կանգնած, թաքուն կամ ծիծաղ էին տալիս եւ իրար հետ քչփչում։ Լեբեդևի դեմքն արտահայտում էր ցնծության վերջին աստիճանը։
Խայտառակություն եւ քաոս ամենտեղ կգտնես, Տիրուհի,
նշանակալից, սակայն մտահոգված ասաց Լեբեդևի քրոջ որդին։
Բայց ոչ այսպիսի, ոչ այսպիսի, ախպերս, ինչպես հիմա ձեզ մոտ, ոչ այսպիսի,
չարախնդությամբ ասաց հիստերիկայի մեջ վրա բերեց Լիզավետա Պրոկոֆևնան։
Հանգիստ թողնելու եք ինձ,
բղավեց նա իրեն համոզողների վրա։
Չէ, եթե արդեն նույնիսկ դուք ինքներդ հիմա հայտարարեցիք, Եվգենի Պավլովիչ, որ նույնիսկ պաշտպանը դատարանում հայտարարեց, որ ավելի բնական ոչինչ չկա, քան նախկատության պատճառով 6 հոգի սպանելը, ապա իսկապես որ վերջին ժամանակներն են վրա հասել։ Դա ես դեռ չէի լսել։ Հիմա ինձ համար ամեն ինչ բացատրվեց։ Դե ահա այս թլվատը, միթե սա չի մորթի,
նա ցույց տվեց արտակարգ տարակուսանքով նրան նայող Բուրդովսկուն։
Գրաս կգամ, որ կմորթի։ Նա քո փողը 10,000 գուցե եւ չի վերցնի, գուցե եւ խղճի մտոկ չի վերցնի, իսկ գիշերը կգա եւ կմորթի, եւ փողը տուփի միջից կհանի։ Խղճի մտոկ կանի։ Դա նրա կարծիքով անազնիվ չի։ Դա ազնիվ հուսահատության պորտկում է, դա բացասում է, կամ էլ Սատանան գիտի թե ինչ։ Թու, ամեն ինչ թարս շուրջ տված, բոլորը սկսել են գլխի վայր մանգալ։ Աղջիկ է մեծանում տան մեջ, հանկարծ փողոցի մեջտեղը թռ կարքին։ Մայրիկ, ես օրերս այսինչ Կարլիչի կամ Իվանիչի հետ ամուսնացել եմ, մնակ բարով։
Ուրեմն ձեր կարծիքով լավ է այդպես վարվելը։
Հարգանքի է արժանի, բնական է,
կանանց հարց է։
Ահա այս ամպիտան տղան,
նա ցույց տվեց Կոլյային,
նույնիսկ 20 օրերս վիճում էր, թե դա հենց նշանակում է կանանց հարց։ Ասենք թե մայրը հիմար է եղել, բայց համենայն դեպս դու մարդ եղիր նրա նկատմամբ։ Ինչու քիչ առաջ գլուխներդ ցցած ներս մտակ։ Չհամարցակվեք մոտենալ, մենք ենք գալիս։ Մեզ բոլոր իրավունքները հրամցրու, իսկ դու նույնիսկ ծպտուն հանել չհամարցակվես մեր առաջ։ Մեզ բոլոր հարգանքները մատուցիր, ինչպիսիք նույնիսկ չեն էլ լինում, իսկ մենք քեզ կար համարենք ավելի վատ, քան վերջին լակեին։ Ճշմարտություն են որոնում, իրավունքի կողմն են կանգնած, իսկ իրենք անօրենների պես զրպարտել են նրան հոդվածում։ Պահանջում ենք եւ ոչ թե խնդրում, եւ մեզնից ոչ մի շնորհակալություն չեք լսի, որովհետև դուք ձեր սեփական խղճի բավարարման համար եք անում։ Այ քեզ բարոյախոսություն, բայց ախր թե քեզնից ոչ մի շնորհակալություն չի լինի, ապա չէ՞ որ իշխանն էլ կարող է ասել քեզի պատասխան, որ նա դեպի Պավլիշչևը ոչ մի շնորհակալություն չի զգում, որովհետև Պավլիշչևն էլ բարի գործ անում էր սեփական խղճի բավարարման համար։ Բայց չէ՞ որ դու հույսը դրել ես միայն դեպի Պավլիշչևն ունեցած նրա շնորհակալության վրա։ Չէ՞ որ քեզնից չէր փող պարտք վերցրել, քեզ չի պարտք, ապա հույսդ ինչի վրա էր դրել, եթե ոչ շնորհակալության։ Ուրեմն ինչպես ես ինքդ հրաժարվում դրանից։ Խելագարներ, հասարակությունը վայրենի և անմարդկային են համարում նրա համար, որ նա անարգում է գայթակղեցրած աղջկան։ Բայց եթե անմարդկային ես համարում հասարակությանը, նշանակում է ընդունում ես, որ այդ հասարակությունը այդ աղջկան ցավ է պատճառում։ Իսկ եթե ցավ է պատճառում, հապա էլ ինչպես ես դու ինքդ նրան այդ հասարակության առաջ հանդես բերում թերթերում և պահանջում, որ ցավ չպատճառի նրան։ Խելագարներ, սնափարներ, Աստծուն չեն հավատում, Քրիստոսին չեն հավատում։ Ախր սնափարությունն ու հպարտությունն այն աստիճան են կերել ձեզ, որ նրանով կվերջանա, որ իրար կուտեք։ Այդ կանխագուշակում եմ ձեզ համար։ Եվ խառնաշփոթություն չէ՞ սա, քաոս չէ՞, խայտառակություն չէ՞ սա։ Եվ դրանից հետո այս անամոթը դեռ խցկվում է նրանից ներողություն խնդրելու։ Շատ եք այդպիսիններդ։ Ինչ եք ծիծաղում, որ ես ինձ խայտառակեցի ձեզ հետ։ Բայց ախր արդեն խայտառակվեցի, ախր այլևս հնար չկա։ Իսկ դու մի ծիծաղիր, ախտոտող, հարցակվեց նա հանկարծ Իպոլիտի վրա։ Ինքը հազիվ է շնչում, բայց ուրիշներին է այլասերում։ Դու ես փչացրել այս անպիտան տղային, նա նորից ցույց տվեց Կոլյային։ Նա միայն քո մասին է զարանցում, դու ես նրան աթեիզմ սովորեցնում, դու Աստծուն չես հավատում, իսկ քեզ դեռ ձաղկել կարելի է, ողորմած պարոն, բայց թու ձեզ հետ։ Ուրեմն կգնաս, իշխան Լև Նիկոլայևիչ, վաղը նրանց մոտ կգնաս, նորից հարցրեց նա իշխանին, համարյա շնչահեղձ լինելով։ Կգնամ, որ այդպես է քեզ ճանաչել չեմ ուզում սրանից հետո։ Նա արագ շուռ եկավ, որ գնա, բայց հանկարծ նորից վերադարձավ։ Այս աթեիստի մոտ էլ կգնաս, ցույց տվեց նա Իպոլիտին։ Ինչ ես վրաս ծիծաղում, մի տեսակ անբնական ճչաց նա և հանկարծ նետվեց դեպի Իպոլիտը, չդիմանալով նրա կծու քամծիծաղին։ Լիզավետա Պրոկոֆևնա, Լիզավետա Պրոկոֆևնա, Լիզավետա Պրոկոֆևնա, միանգամից լսվեց բոլոր կողմերից։ Մաման, դա ամոթ է, բարձրաձայն ճչաց Ագլայան։ Մի անհանգստացեք, Ագլայա Իվանովնա, հանգիստ պատասխանում էր Իպոլիտը, որի ձեռքից պինդ բռնել ու չգիտես ինչու պահել էր մոտ թռած Լիզավետա Պրոկոֆևնան։ Նա կանգնել էր Իպոլիտի առաջ և կարծես կատաղի հայացքը մխրճել նրա մեջ։ Մի անհանգստացեք, ձեր մաման ուշադիր կնայի և կտեսնի, որ չի կարելի հարցակվել մեռնող մարդու վրա։ Ես պատրաստ եմ պարզաբանելու, թե ինչու է ծիծաղում։ Շատ ուրախ կլինեմ, եթե թույլ տրվի։ Այստեղ նա հանկարծ սկսեց սարսափելի հազալ և մի ամբողջ րոպե չէր կարողանում հազը կտրել։ Ախր մեռնում է, բայց դեռ հռետորություն է անում, բացականչեց Լիզավետա Պրոկոֆևնան, բաց թողնելով նրա ձեռքը և համարյա սարսափած նայելով, թե նա ինչպես է շրթունքներից արյունը սրբում։ Դու խոսելու ճար ունես, քեզ պետք է ուղակի գնալ ու պարկել։ Այդպես էլ կլինի, կամաց, խրպոտ և համարյա շշուկով պատասխանեց Իպոլիտը։ Ես հենց որ վերադառնամ այսօր անմիջապես կպարկեմ։ Երկու շաբաթից հետո, ինչպես ինձ հայտնի է, ես կմեռնեմ։ Անցած շաբաթ բն ինքն ինձ հայտնեց։ Ուրեմն, եթե թույլ կտաք, ես հրաժեշտի երկու խոսք կասեի ձեզ։ Դու խելագարվել ես, ինչ է, հիմարություն, բուժվել է պետք, հիմա ինչ խոսակցություն, գնա, գնա պարկիր, վախեցած գոչեց Լիզավետա Պրոկոֆևնան։ Պարկեմ, բայց ախր այլևս վեր չեմ կենա միջև մահս, ժպտաց Իպոլիտը։ Ես արդեն երեկ ուզեցա այնպես պարկել, որ արդեն միջև մահս վեր չկենամ, բայց որոշեցի հետաձգել մինչև վաղը չէ մյուս օրը, քանի դեռ ոտներս շարժվում են, որպեսզի ահա սրանց հետ այսօր այստեղ կայի, միայն թե արդեն շատ հոգնեցի։ Նստիր, նստիր, ինչ ես կանգնել, Ահա քեզ աթոր, նետվեց Լիզավետա Պրոկոֆիևնան եւ ինքը աթորը դրեց նրա տակ։
Շնորհակալ եմ,
կամացուկ շարունակեց Իպոլիտը։
Իսկ դուք նստեցեք դեմս եւ ահա կխոսենք։ Մենք անպայման պիտի խոսենք, Լիզավետա Պրոկոֆիևնա։ Հիմա ես արդեն պնդում եմ այդ,
նորից ժպտաց նա։
Մտածեցեք, որ այսօր վերջին անգամն եմ ես բաց օդում եւ մարդկանց հետ, իսկ երկու շաբաթ հետո հավանաբար հողում կլինեմ։ Նշանակում է սա հրաժեշտի պես մի բան կլինի թե մարդկանց, թե բնության հետ։ Ես թեև շատ զգայուն չեմ, բայց շատ ուրախ եմ, որ այս ամենը այստեղ Պավլովսկում պատահեց։ Համենայն դեպս, գոնե սաղարթապատ ծառին կնայես։
Հիմա ի՞նչ խոսակցության ժամանակ է, ավելի ու ավելի էր վախենում Լիզավետա Պրոկոֆիևնան։ Դու ամբողջովին տենդի մեջ ես, քիչ առաջ ճղճղում ու ծվծվում էիր, իսկ հիմա հազիվ ես շունչդ ետ բերում, շունչդ կտրվել է։
Հիմա կհանգստանամ։ Ինչու եք ուզում մերժել իմ վերջին ցանկությունը։ Իսկ գիտեք արդյոք, որ ես արդեն վաղուց է երազում մի անգամ հանդիպել ձեզ, Լիզավետա Պրոկոֆիևնա։ Ես ձեր մասին շատ եմ լսել Կոլյայից։ Ախր համար ամենակ նա է, որ ինձ չի լքում։ Դուք յուրօրինակ կին եք, էքսցենտրիկ կին եք, ես ինքս էլ հիմա տեսա։ Գիտեք արդյոք, որ ես նույնիսկ մի քիչ սիրում էի ձեզ։
Տեր Աստված, իսկ ես քիչ մնաց նրան խփեի, իսկապես։
Ձեզ ետ պահեց Ագլայա Իվանովնան, եթե չեմ սխալվում։ Այնպես չէ, սա ձեր աղջիկ Ագլայա Իվանովնան է, այնպես չէ։ Նա ինքն գեղեցիկ է, որ քիչ առաջ ես առաջին հայացքից կռահեցի նրա ով լինելը, թեև երբեք չէի տեսել։ Թույլ տվեք ինձ գոնե կյանքումս վերջին անգամ գեղեցկուհու երեսին նայել։
Ինչ որ ամաչկոտ ծուր ժպիտով ժպտաց Իպոլիտը։
Ահա իշխանն էլ այստեղ է, ձեր ամուսինն էլ և ամբողջ խումբը։ Ինչու եք մերժում իմ վերջին ցանկությունը։
Աթոր, բղավեց Լիզավետա Պրոկոֆիևնան, բայց ինքը վերցրեց ու նստեց Իպոլիտի դիմաց։
Կոլյա,
հրամայեց նա, անմիջապես կճանապարհվես նրա հետ, ուղեկցիր նրան, իսկ վաղն անպայման ես ինքս,
եթե թույլ տայիք, իշխանից մի գավաթ թեյ կխնդրեի։ Ես շատ հոգնեցի։ Գիտեք ինչ, Լիզավետա Պրոկոֆիևնա, կարծեմ, դուք ուզում էիք իշխանին ձեզ մոտ տանել թեյ խմելու։ Մնացեք այստեղ, միասին անցկացնենք ժամանակը, իսկ իշխանը հավանաբար մեզ բոլորիս թեյ կտա։ Ներեցեք, որ ես այսպես կարգադրություններ եմ անում, բայց չէ, որ ես ձեզ գիտեմ, դուք բարի եք, իշխանը նույնպես։ Դուք բոլորդ կոմիզմի աստիճան բարի մարդիկ եք։
Իշխանն իր առանցավ, Լեբեդևը շատ արագ դուրս նետվեց սենյակից, նրա հետևից վազեց Վերան։
Ճիշտ էլ որ,
կտրուկ որոշեց գեներալի կինը։
Խոսիր, միայն թե կամաց, և մի ժպտա։
Խղճահարեցրիր ինձ։
Իշխան, դու արժանի չէիր, որ քեզ մոտ թեյ խմեի, բայց թող այդպես լինի, մնում եմ, թեև ոչ ոքից ներողություն չեմ խնդրում։ Ոչ ոքից, հիմարություն, ասենք, եթե քեզ նախատեցի, իշխան ներիր, իդեպ, եթե ուզում ես, ասենք, ես ոչ ոքի չեմ պահում։
Անսովոր զայրույթի արտահայտությամբ դարձավ նա հանկարծ ամուսնուն ու աղջիկներին, կարծես թե հենց նրանք էին ինչ-որ բանում սաստիկ մեղավորներ առաջ։
Ես մենակ էլ կարող եմ տուն հասնել։
Բայց նրան ժամանակ չտվին խոսքն ավարտելու։ Բոլորը մոտեցան և պատրաստակամությամբ շրջապատեցին նրան։ Իշխանն անմիջապես սկսեց խնդրել բոլորին, որ մնան թեյ խմելու և ներեն նրան, որ մինչև հիմա դա իր մտքով չէր անցել։ Նույնիսկ գեներալն այնքան սիրալիր եղավ, որ հանգստացուցիչ մի բան փնփնթաց և սիրալիր հարցրեց Լիզավետա Պրոկոֆիևնային, բայց նրա համար ցուրտ չէ պատշգամբում։ Նույնիսկ քիչ մնաց Իպոլիտին հարցներ, վաղուց է նա համալսարանում, բայց չհարցրեց։ Եվգենի Պավլովիչը և Իշխան Շչեն հանկարծ դարձան չափազանց սիրալիր և ուրախ։ Ադելայիդայի և Ալեքսանդրայի դեմքերին շարունակվող զարմանքի միջից երևում էր նույնիսկ գոհունակություն։ Մի խոսքով, ըստ երևույթին, բոլորը գոհ էին, որ Լիզավետա Պրոկոֆիևնայի ճգնաժամն անցավ։
Միայն Ագլայան էր խոժորված և լուրն նստեց հեռվում։ Մնաց նաև ամբողջ մնացած հասարակությունը։ Ոչ ոք չէր ուզում գնալ, նույնիսկ գեներալ Իվոլգինը, որին Լեբեդևը իմիջայլոց մի բան շշնջած կողքից անցնելիս։ Հավանաբար ոչ այնքան հաճելի բան, որովհետև գեներալը անմիջապես ետ քաշվեց մի անկյուն։ Իշխանը հրավերով մոտենում էր նաև Բուրդովսկուն և նրա խմբին, ոչ ոքի չանտեսելով։ Նրանք ձգված տեսքով մրթմրթացին, որ կսպասեն Իպոլիտին, և անմիջապես հեռացան պատշգամբի ամենահեռավոր անկյունը, որտեղ և նստեցին դարձյալ բոլորը միասին։ Հավանաբար Լեբեդևն արդեն վաղուց թեյը պատրաստել էր իր համար, որովհետև անմիջապես հայտնվեց։ Խփեց ժամը 11:00։